Гадәттә халыкара уеннар вакытында аны үткәрүчеләр илдә яшәүче халыкларның бөтен милли үзенчәлекләрен дә күрсәтергә тырыша. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова дөрес бу көннәрдә Шәнҗәндә түгел. Шулай да ул Казан Универсиадасы вакытында татар фольклорына да игътибарның зур булуын тели. Киләчәктә Татарстанның фольклор төркемнәре дә Казан урамнарына туристлар янына чыгармы? Наил Алан Җәүһәрова белән сөйләшүне әнә шуннан башлады.
Җәй бер яктан күбешләр вакыты булса да, ләкин икенче яктан ул зур шәһәрләр һәм бигрәк тә Европа өчен инде фольклор төркемнәренең үзләрен күрсәтә торган вакытлары да. Төрле шәһәрләргә җәй көне туристлар бик күп килә. Шушы туристлар килү уңаеннан Европаның төрле шәһәрләрендә төрле фольклор фестивальләре уза. Татарстан бит инде үзен дә туристлар үзәге, сәяхәтчеләр үзәге буларак танытырга тели. Казанда, Татарстанда туристлар килгән вакытта индер фестивальләр үткәрергә планлаштырасызмы?
Җәй чыннан да ул белән туризм гына бәйле түгел, кысы кайсы халыкның традицион мәдәниятендә үзе инде бер төрле бәйрәмнәр элмәсе буларак күзаллана. Җәй көне беркадәр көннәрнең озын булуы, эшләрне беркадәр беткәннән соң инде яшьләргә күңел ачу мөмкинлеге бар. Татарстанда яшәүче барлык җирле халыкларның майның 21-нен каравон фестиваль белән башланып китә ул. Аннан соң инде 17 июльдә Петров белән беркадәр тәмамлана. Берсе артыннан берсе, аннан соң инде Сабантуй, Сабантуйдан соң Балтай, Грандотон, Уяв кебек шундый төрле халыкларның бәйрәмнәре бар. Бу бәйрәмнәр кысасында әлбәттә фольклор төркемнәре фестивальләргә планлаштырылган һәм ул фестивальләр үткәрелә. Без Татарстан дип әйтәбез икән, чит илдән килә икән теге яисә бу турист, хәтта Россияны теге яисә бу төбәгеннән килә торган башка милләт халкы, ул беренче чиратта татарны күз алдына китерә. Туристлар күп булган урыннарда фольклор төркемнәренең чыгышлары тиеп буламы, алар ничек тә булса күрсәтеп буламы. Бу инде беркадәр фольклор төркемнәрен туристик бизнеска кертү дигән сүз. Бер дә эш бармы дип әйтә алмыйбыз, беркадәр эш башланды. Гомумән Татарстанда татар фольклорына мөнәсәбәт ул юк дип әйтә алмыйбыз. Ул бар иде, ләкин аның ниндидер бер төрле менә нәтиҗәсе, бер системага салынган эш процессы юк иде. Хәзер менә без икенче ел түгәрәк мен фольклор фестиваль үткәрәбез, ул да Иске Казан музейы тыйлыгы җирлегендә. Менә шушы тыйлыкка килгән фольклор төркемнәренең без инде бер ничәсе рәхәтләнеп туристларга күрсәтә алабыз дип исәпләбез. Һәм 2010 елда Төрксой аркылы килгән тату художникларны Атабай авылында эшләп килүче Бибинур ансамбле белән таныштыру, аларның эшчәнлеген күрсәтү генә түгел, алар белән берлектә бу авылга хас булган бер нәтиҗәне күрсәтү үзенең нәтиҗәләрен бирде. Менә бу фольклор төркеме бердән ул Казаннан ерак түгел, алар инде хәзер ел әйләнәсендә җәй көне түгел, хәтта кыш көне дә ел әйләнәсендә үзләрендә туристлар кабул иттеләр. Алар инде үзләренең авылларына хас булган уеннарны, җырларны күрсәтәләр, үзләре белән бергә ул уенга туристларны бастыралар, авылга хас булган татар халкының үзенчәлекле ризыкларын пешереп шулар белән сөйлиләр. Бу бер яктан аларга үзләренең фольклор төркемнәренә яшәү мөмкинлекләрен киңәйтсә, икенче яктан аларга беркадәр вакыт әйтте дип әйтик инде төркемнең яшәүенә кирәк булган оқшашлы мөмкинлеге дә бирде. Әлбәттә, без бөтен фольклор төркемнәре менә шушылай бизнеска кертеп бетерәбез дә, менә алар рәхәт яшиләр дигән җөмләне әйтеп бетерергә тиеш түгелбездер. Ни өчен дигән вакытта, теге исә бу туристка күрсәтү өчен шаблонга кертелгән әзер продукцияга әйләндерергә кирәк. Бөтен фольклор төркемнәрдә бу продукцияны бирү дәрәҗәсендә әле әзер түгел. Шуңа күрә, кайдыр 13 елда зур планыбыз бар безнең универсиадага. Фольклор мәйданчыклары әзерләү, шушы фольклор мәйданчыкларын аннан соң инде гомумән без бит инде өметләнәбез Казан дөнья күренер, Казан башка илләрдән дә күпләп туристлар китерү мөмкинлеге туар дип исәпләнә. Менә шушы универсиадага килгән кунакларның, журналистларның кичерешләре, фикерләре булганнан соң бу план беркадәр бар. Инде менә шушы универсиада, әлбәттә, менә бу мәйданчыкларны инде күрсәтер. Әлбәттә, анда бөтен теләсе нинди мәйданчык түгел, ә туристлар булырга мөмкин булган. Туристларның кызыклы булган урыннарны күз алдында тотабыз. Бүгенге көндә әле Казанның инде без беләбез, ул бик нык әзерлек кичерә шушы универсиадага. Анда өр-яңа мәйданчыклар, өр-яңа туристлар ел итү мөмкинлекләре эшләнәләр. Менә бу вакытка, бәлки, милли ризыкларыбыз, шул ук вакытта этник төркемнәрнең ризыклары төшерелә торган берничә үзенчәлекле ресторанда, кафеларда булыр, анда шулай ук фольклор төркемнәренең чыгышлары да күз алдында тотылыр дигән өметтә торабыз. Менә бу эш башланмады дип әйтә алмыйбыз, ул башланды. Ниндидер бер системалы, беркадәр чыгымнарны сорый торган эшнең дәвамлыгы гына кирәк.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова Казанда узачак универсиада татар фольклорының үз урыны булачак дип сөйләде. Наил Аланның Җәүһәрова белән булган әңгәмәнең дәвамын алдагы тапшыруларыбызда ишетерсез.
Азатлык радиосы.